Velkommen til en ny episode av Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Jeg heter Ingrid Svenvig Hagen, og med meg i studio har jeg Hilde Slotto. Velkommen, Hilde.
Tusen takk, Ingrid.
Vi jo på lesereise gjennom Europa i 2024. Og i dag så skal vi snakke om østerriksk litteratur. Vi beveger oss fra Tyskland, som vi snakket om i forrige episode, og holder oss i Mellom-Europa, Østerrike. Har du lest mye østerriksk litteratur
gjennom livet?
Ja. Det var kanskje litt vanskelig spørsmål.
Oi, hjelp! Jeg har lest noe, og så det noe jeg alltid har hatt lyst til å lese som jeg ikke har lest. For eksempel Ingeborg Bachmann har jeg aldri lest. Så det en sånn, hun har jeg lyst til å bruke lang tid på. Og så begynte jeg så vidt når vi skulle begynne med Østerrike, så gikk jeg innom Bachmann. Og begynte å lese Malina, og da kjente jeg, oi, her må jeg ha litt god tid. Ja. For det sånn skikkelig, ja, det ikke sånn du farer igjennom. Så det var det jeg ikke hadde lest da. Ja. Jeg har lest noe, og så det selvfølgelig veldig mye jeg ikke har lest. Og så det noe med at østerisk litteratur er så viktig modernismen. Så jeg har på en måte følt at det en sånn viktig del, en viktig brikke i å på en måte forstå modernismen og hva vi på en måte bygger vår litteratur på.
Jeg er helt enig. Og det jo, dette leseprosjektet vårt i år jo en gyllen anledning til å nettopp dykke inn i noen klassikere som man ikke har lest før. Og det kanskje der vi skal starte i dag, tror jeg. Vi har lest en bok som heter Veggen av Marlene Haushofer, som ble oversatt på nytt i 2022. Boka opprinnelig utgitt i 1963. Og jeg har lest den nå nettopp, og det jo, du hadde jo lest den for lenge siden, så nå tar vi opp tråden der. Veggen en dystopisk roman som handler om en kvinne som oppe i fjellene, i Østerrike på en hytte, en jakthytte, og så opplever hun at hun plutselig blir omringet av en gjennomsiktig vegg. Det jo denne veggen som plutselig dukker opp. Og så hun, unnskyld, helt alene på denne hytta og må klare seg. Hun kommer ikke ut på andre siden av denne veggen. Hun ser også at der ute alt dødt. Men hun befinner seg da på en hytte hvor det en hund og en katt. Ikke noe sånt?
Jo, det kommer noen dyr. Det kommer noen dyr til sånn, etter hvert. Noen har hun jo fra begynnelsen av.
Ja, den hunden var jo eierne av jakthytta som hun reiste dit sammen med. De har reist ned til landsbyen for å drikke øl eller noe sånt, og så kommer de ikke tilbake igjen. Men bikkja på hytta sammen med henne. Og så hun da overlatt til seg selv, og kommer seg ikke ut, og innfinner seg ganske fort med situasjonen, og historien starter jo med at vi får vite at hun skriver ned sine opplevelser og erindringer fra dette livet på den hytta.
Med en blyant som blir kortere og kortere.
Ja, og så det ark måte som forsvinner. Altså det jo bare det hun har, som hun får ikke tilgang til noe mer, for hun kommer seg jo ikke ut derfra. Så det en veldig sånn dommedagsfølelse.
Det på en måte, når den fortellingen slutter, så vet vi jo på en måte hvordan det har, at det jo ikke noe mer igjen, hverken av, kanskje av blyanten eller henne på en måte. Så det jo en undergangshistorie på den måten at det går jo ikke bra. Det kommer ikke til å gå bra. Det i hvert fall den veldig sterke følelsen man får når man begynner å lese, og man skjønner rammene rundt hennes fortelling, både hvor hun forteller fra og hva som situasjonen hun står i da.
Denne boka her gjorde utrolig sterkt inntrykk på meg, det må jeg si. Den har sittet i meg hele siden jeg leste den i jula, og den var veldig sånn, jeg tenker på den stadig vekk. Og jeg tror noe av det som kanskje skremte meg mest med den, var den redselen for at du skal bli helt alene, fordi noe av det jeg tenker, vi har en hytte på fjellet som ganske enkel. Det ikke innlagt vann, og det ikke strøm, og du må klare deg med det du har. Men jeg tenker sånn, hvis du var støkk der, og du måtte gjøre alt, du kan ikke miste kniven din, for da har du ikke noen kniv. Mm. Det kommer ikke flere. Du kan ikke bare kjøpe deg en ny. Det er noe med den der overlevelsen. Da.
Mm. Jeg synes, ekstremt basic.
Ja, og jeg synes ikke det er noe å trakte etter, hvis du skjønner.
Du drømmer ikke om det.
Jeg drømmer ikke om det. I motsetning til andre som synes det høres liksom flott ut med et sånt enkelt liv for seg selv oppå en fjell. Knaus, liksom, så synes jeg virkelig ikke det. Jeg klarer det fint i en uke, eller to.
Mm.
Men jeg synes ikke det er, når jeg har rett mulighet og kan komme tilbake til sivilisasjonen, men det å, sånn som hun må da tenke på hver eneste lille ting hun skal bruke, eller, og det er jo greit, altså det er jo kanskje noe av det som er interessant her, da. Den nøysomheten som hun lærer seg ganske fort, fordi at hun vet at dette her, hvis jeg skal klare å overleve og det skal være noe håp for meg, så er jeg nødt til å tenke gjennom og planlegge året, for eksempel. At det er litt flaks at hun faktisk har noen settepoteter og noen bønner som hun kan plante og som kan gi henne mat så hun overlever.
Mm.
Og bare sånne ting. Overlevelse er ikke nok, da. Det er det jeg vil frem til. Mm. Jeg vil gjerne kunne leve litt også, og det kan jo ikke hun.
Nei, hun kan ikke
det. Det er bare arbeid og sørge for å ikke bli skadet, ta vare på seg selv og dyrene. Og dyrene er jo en viktig samtalepartner, for å si det sånn. Eller, hun har i hvert fall noen andre levende vesener å ta seg av, og det tror jeg er veldig, veldig viktig i denne fortellingen.
Veldig.
Hun får etter hvert også en ku på bås som får en kalv. Og så har hun da den katten og hunden, og lever veldig sånn i pakt med naturen og de dyrene hun har rundt seg. Men det at hun har noen andre vesener som hun kan ta seg av, det er viktig.
Ja, det er
så tror jeg hun
viktig.
Bare ville ha dødd med en gang.
Hun, ja, både sånn helt reelt, sånn pragmatisk, så ville hun jo ikke hatt... Hun ville jo ikke hatt den dyrbare melka. Og,
nei, ikke
sant. Ikke sant? Men samtidig selvfølgelig den der menneskelige behovet av å ha noe annet levende, ikke sant? Noe varmt, et levende, dunkende hjerte, som både hun kan ta seg av, som selvfølgelig også er en sånn svøpe. Ikke sant? Det er jo en enormt tykke arbeid og veldig mye ansvar, men det er jo selvfølgelig også det som gjør at hun er faktisk ikke helt alene da, i dette universet. Men jeg leste denne for mange, mange, mange år siden i, jeg husker ikke helt, jeg tror kanskje jeg var student. Og for meg så er dette en av mine favorittbøker i verden.
Åh. Det er herlig.
Og jeg tror, jeg har lest den flere ganger. Jeg anmeldte den da den kom i 2022, da den kom på nytt siste gang. Den har jo kommet mange ganger på norsk. Men da den siste gangen den kom. Og det var i forbindelse med at den ble nyutgitt i Europa, i forbindelse med pandemien. Da, den erfaringen av å være helt isolert, på en måte gjorde den aktuell på nytt. Da. Så jeg leste den på nytt da igjen, og det som slo meg veldig, for det er noen ganger man på en måte har sånne favoritter som man bare er sånn, det er bare en sånn, noe som man bærer med seg inni seg på en måte. Og den boka her, da jeg leste den på nytt i 2022, så skjønte jeg at hun da, som vi ikke vet navnet på, denne kvinnen som er helt alene i fjellet og som må jobbe beinhardt hver dag for å holde seg levende, men også må bare, hun må på en måte for å overleve, må også stenge ut alt som har vært. Hun har jo hatt et liv, ikke sant, i byen. Hun har barn, hun har en jobb, hun har hatt et helt vanlig, ordinært liv, og det har hun, er hun bare helt nødt til å, akkurat som hun må skru det av.
Mm, og det gjør hun.
Hun gjør det.
Særlig det med de barna, det gjorde litt inntrykk på meg, fordi hun snakker utrolig lite om de barna.
Ja, for det kan hun ikke. Jeg tror hun kollapser.
Ikke, hun har ikke plass til å ta inn over seg at hun aldri kommer til å se dem igjen.
Mm.
Og det er så fryktelig. Jeg synes det var helt forferdelig. Mm.
Det er veldig, veldig virkningsfullt nettopp ved å... Ja,
ja, og der tror jeg den kjærligheten overføres til de dyrene.
Mm.
At det er det som blir den nærmeste relasjonen hun har til andre da.
Mm.
Nødvendigvis.
Det jeg bare skulle si om, for jeg synes det er litt interessant at du leser den og bærer den med deg som en sånn skrekk.
Ja.
ikke sant? Som en sånn...
Redsel for ensomheten ja. Og verdens undergang.
Ja.
ja, men det er det.
Ja, mens for meg, så, når jeg leste den på nytt, så skjønte jeg at jeg har bært med meg den historien som en slags trøst.
Ja, det er veldig interessant.
Ja, og det er noe med, jeg tror den ensomheten, jeg kjenner igjen den ensomheten. Jeg var veldig mye ensom som barn, og jeg tror den, hun er så sterk samtidig som hun er så svak. Jeg synes det er noe fantastisk med den kombinasjonen. Hun er helt avhengig av det hun har fått tildelt der oppe, og så gjør hun maks ut av det, og hun balanserer på en sånn veldig tynn egg av på en måte galskap og pragmatisme.
Altså, når hun blir syk, så kan det jo hende at hun bare er forkjølet, men det kan også hende at hun faktisk har et sammenbrudd fordi at det er for mye. Det er jo umenneskelig slit, ikke sant?
Ja.
Og så når hun blir syk, så vet hun at den kua, den må melkes.
Mm.
Og det er så mye som må gjøres da, som bare hun kan gjøre. Og det... Jeg tror det er noen perioder, om det er sånn 2 uker her og der, hvor hun liksom har en sånn kollaps innimellom, og så tar hun seg sammen, hun seg opp igjen, og så går hun på.
Og jeg tror det er det som er, og det er det som på en måte er både skrekken for deg og trøsten for meg.
Ja.
Jeg tror det. Jeg tror det er nesten det samme. At det er nettopp denne, at hun bare må. Mm. Dette er det hun har fått. Det er dette jeg har fått tildelt i livet mitt. Jeg bare må.
Mm.
Det er en sånn frase som folk sier når noen opplever noe helt forferdelig. Og det er sånn, åh, jeg skjønner ikke hvordan hun klarer.
Ja.
Og det er en sånn frase jeg har blitt mer og mer sånn, åh, jeg synes den er veldig ubehagelig. Fordi det er ikke sånn at noen klarer mer enn andre, men du har bare fått tid. Du har fått, dette fikk jeg.
Ja, og det er jo noe med, det ser man jo hvis man opplever... voldsomme endringer i livet sitt, for eksempel med sykdom, eller at det skjer andre store omveltninger, at man klarer jo veldig mye.
Mm,
og det er jo det. At man har det i seg. Det er jo viktig å...
Og det, tror jeg, det har vi jo alle, hvis vi må.
Ja. Og hun må jo virkelig.
Og hun må. Og jeg tror det er det jeg tror er trøsten. Fordi jeg tror jeg ser at det reflekterer tilbake til meg på en måte.
Ja, ja.
Det, jeg kan på en måte skjønne at det hun har, det har jeg også, ikke sant?
Da du anmeldte den boka her, Hilde, så skrev du at den har blitt lest med forskjellige briller da, gjennom tidene.
Mm.
For eksempel at miljøbevegelsen har tatt den til seg. Det der med å klare seg med lite, det å være nøysom, det å utnytte... eller lære seg å dyrke jorda, dyrke sine egne grønnsaker. Litt sånn som mange i Norge også. Altså, alle som har hatt en liten drøm om å ha et småbruk, ikke sant?
Mm.
Det er litt den der småbruk-greien, men jeg tenker at det mange ikke tenker på, det er at det er jo fryktelig slitsomt og utrolig mye jobb.
Ja, det er jo en drøm kontra nettopp det pragmatiske, som jeg tenker som er så innmari godt beskrevet.
Ja.
Ja, jeg synes den boka her er veldig interessant og så slitesterk, da, nettopp fordi den utifra hvordan, altså den leses på forskjellige måter utifra hvordan verden er akkurat i det øyeblikket man leser den. Så når den kom ut i 63, så var jo på en måte frykten for atomkrig overhengende, ikke sant? Og ble jo, fordi dette er jo en bok som helt tydelig, det har jo skjedd noe som ikke bare er... det er jo noe som er laget av mennesker, hvis du skjønner.
Ja, det er det.
Som har skjedd. En katastrofe har jo skjedd. Sånn at den ble lest på den måten når den kom ut, er jo ikke noe rart i det hele tatt. Og så har den også blitt lest på som en sånn, den ble jo veldig omfavnet av kvinnebevegelsen.
Ja, og det må jo ha vært litt sånn, se her, kvinner kan selvfølgelig også klare dette. Og være sterke og
klare seg
på egen hånd.
Mm.
Men det tenker jeg, det leser jeg som litt sånn, ja, selvfølgelig.
Ja, for oss, for oss. For oss er det jo selvfølgelig. Men jeg tror jo også den generasjonen, apropos når vi snakker om Østerrike og østerriksk litteratur, så er det jo også en litteratur som har vært selvfølgelig, som alle land, vært veldig preget av menn, ikke sant? Marlene Haushofer var en forfatter som kanskje aldri fikk den anerkjennelsen som hun fortjente. Hun har blitt løftet fram etter sin død. Og nettopp som en av disse kvinnelige, som Ingeborg Bachmann er jo en av den kretsen. Da. Sånn at det var på en måte en ny type litteratur som kom fram, skrevet av kvinner i Østerrike, der hun var en veldig, veldig viktig forfatter. Da. Sånn at det er for oss det helt opplagte å lese henne, som, ikke sant, det hun beskriver som at kvinner klarer selv, det tror jeg er... Ja. Det var ikke opplagt.
Nei, jeg skjønner
jo det. Og spesielt ikke en så... vi skal jo tilbake til det når vi snakker oss gjennom disse landene og Østerrike, og vi skal jo snakke om Schweiz i neste episode. Så er jo... Det vi ser er jo også et utrolig... det er et gammeldags, konservativt... så kvinnerollen, den tror jeg var ganske tøff å bryte igjennom. Det å bryte gjennom de rollene da, som hun var tildelt.
Vi skal gå litt videre, Hilde, for du har lest en annen dystopisk roman.
Ja, den er litt spennende å lese sammen med Veggen, fordi nettopp fordi Veggen beskriver jo også noe som skjer i fremtiden, og som er veldig nær fremtid. Kunne på en måte ha skjedd når som helst i vår tid nå. Jeg har lest Christoph Franzmeier, som er en østerriksk forfatter som lever nå, men som er generasjonen til Peter Handke. Han er en veldig produktiv forfatter, som er på en måte en av de store sammen med Handke. Da. Og han har kommet ut med en som heter en Fossefallmesteren, en kort historie om å drepe, som er oversatt av Sverre Dahl. Og den kom ut i 2022. Og det er en dystopi som... jeg synes det er interessant med Veggen og denne, fordi begge beskriver natur veldig, veldig mye. Så dystopien er på en måte helt knyttet til... altså dystopisk er knyttet til naturen, og det er klart at det kjenner vi jo veldig igjen i hvordan vi selv... Nå som vi kjenner klimakrisa og klimaendringene så innmari på kroppen... så er jo selvfølgelig naturen en del av det dystopiske, det at det endrer seg, og hva det gjør med oss, som både hvordan vi lever sammen, og hvordan vi skal utnytte, hvordan vi skal overleve, og så videre. I Veggen så er det jo på en måte den der helt basale overlevelsen av det som på en måte er allerede, altså den jordbruks, hva skal man si, overleve på jordbruk. Mens i Fossefallmesteren så har på en måte ting gått, det har skjedd ganske mye mer da. En ting er at det har hele Europa og hele verden på en måte, men kanskje spesielt Europa, har bare løst seg opp til å bare bli utallige småstater. Det finnes på en måte ikke land lenger. Og disse småstatene har på en måte gått litt tilbake i fortiden i forhold til liksom sånn, sånn som det kanskje var før på en måte Europa ble Europa, da. Der det var bittesmå keisersamfunn og...
kongen på hver haug.
Ja, kongen på hver haug. Og det er på en måte realiteten i Fossefallmesteren. Sånn at disse småstatene har alle forskjellige lover og regler, og det er ingen som på en måte snakker sammen. Alle er i krig med alle, nettopp fordi man mangler alt. Da. Og noen har ikke vann noen steder, og noen har alt vannet, for eksempel. Så her i der Fossefallmesteren, der de lever, så er det jo vannet. De har masse vann.
Altså det er naturressursene og kampen om naturressursene som...
Det er en del av problemet, på en måte. Eller var det en del av... Men det er også migrasjon. Man har helt... det er vel tydelig at det bygger på en på en måte den verden vi kjenner da. Og så har kollapser skjedd, og så har for eksempel de som har migrert blir sendt tilbake dit de kom, der, dit de kom fra. Mm. Sånn som, så denne hovedkarakteren er jo da sønnen til en som var fossefallmester, altså en som passet på slusene.
Ja.
I det området der de har vokst opp da, i et sånt stort fossefall, og så har slusene på en måte kontrollert dette vannet da, som jo er veldig voldsomt. Også moren er da en, hun kommer fra et område som er mye, mye mer sør i Europa, så hun blir tvangssendt tilbake. Og det er akkurat som alt har liksom blitt skjært bort. Det er som om han beskriver et sånt univers som er helt sånn blottet for følelser, samtidig som han er veldig, veldig har så mye sinne og forakt. Skjønner du?
Mm.
Det er akkurat som det er ikke følelser, samtidig som det bare er et sånt
Det høres trykk. Jo ut som liksom fellestrekk ved de østerrikske ja, bøkene vi har jo, lest nå.
Veldig mørkt. Mm. Det må jeg si. Østerrisk litteratur, hvis man skal liksom generalisere, da, og det er jo alltid litt dumt å gjøre det, men samtidig litt interessant når man leser flere ting, så må jeg jo si at det er veldig, veldig mørkt. Det er et sånt sinne, en enorm kritikk, dyp kritikk av, faktisk av samfunnet, av en slags kritikk av overflate.
Mm. Helt tydelig.
Ja, det å det menneskelige behovet kontra overflate, det borgerlige, det konservative. Ja, det synes jeg er veldig tilstedeværende da, i for eksempel Fossefallmesteren. Jeg skal ikke gå så veldig dypt inn i den, men den er en veldig sånn, den er veldig mørk og veldig han har et prosjekt som jeg synes er veldig jeg klarer nesten ikke å liksom samle tankene rundt den, for den er så det er vann som flyter overalt. Jeg merker at liksom min måte å se den romanen på er at det er en sånn det er en sånn akkurat som han er flytig helt ut, denne hovedkarakteren som er da en sønn av en mann som bevisst slipper slusene helt løs. Altså de og så
oversvømmer
og knuser da en båt som er på vei nedover.
Okay.
Så han er på en måte en sønn av en morder. Og så er det å finne ut. Han skal liksom prøve å finne sin søster. Og så er det liksom, han skal prøve å finne ut hvem er han i dette universet som på en måte bare har, det er blitt knust i pinneved da. Hele verden på en måte. Det er veldig mørkt.
Oh. Det er mørkt.
Jeg synes det beskriver veldig godt der østerriske understrømningene i, ja, i den litteraturen vi har lest.
For en god stund siden, Hilde, så fikk jeg i gave av deg en bok som heter «Med fortellingen går jeg i døden. Essays om den nye europeiske romankunst» av Peter Nielsen. Det er en dansk bok som handler om europeisk litteratur, og den har jeg nå tatt fram. Fordi det er jo interessant å lese om litteratur også. Jeg skal lese innledningen til et kapittel her, som passer veldig godt i den boka jeg skal snakke om etterpå, av Thomas Bernhard. Det starter sånn. Da jeg som barn vokste opp ved fjorden i en av mine fynske barndomsbyer, fanget jeg en ettermiddag i en ondskapsfull innskytelse, et spann fullt av levende krabber, som jeg siden ekspederte inn gjennom brevsprekken til vårt hus, hvor min mor var alene hjemme. Jeg tror nok at jeg i min barnlige fantasi forestilte meg at krabbene som mine lydige soldater ville herje, rasere og splitte vårt hjem. Når jeg i dag prøver å forstå den vrede jeg må ha følt, den trang til å tilintetgjøre, har jeg svært ved at forbinde meg med den. Det var en så arketypisk ond handling, destruktiv, at krabben ikke helt kunne leve opp til den barnlige fantasi er en annen sak. Det er tanken som teller. Normale mennesker nøyes med å utleve den slags forestillinger i drømme eller fantasier, men jeg satte rent faktisk en hær av fullvoksne fjordkrabber inn i vredens tjeneste. Jeg kom til å tenke på den lille private kamp med demonene da jeg skulle prøve å forstå den vrede, destruktive kraft der kan vendes mot en hel kultur. Eksempelvis den der utmerker en rekke sentrale europeiske kunstnere. Det er ganske morsomt, synes jeg. Jeg ser for meg denne lille gutten som bare tenker ut at han skal fange krabber og putte dem gjennom brevsprekken. Det er jo helt herlig. Men dette er da introduksjonen til kapitlet som handler blant annet om Thomas Bernhard, som er den neste forfatteren som jeg har lest til denne episoden. Og det er en av de klassikerne som jeg ikke har lest, men alltid har hørt om. Og det synes jeg jo at dette åpner jo for en mulighet til å ta fram de klassikerne som man har lyst til å lese. Og
jeg har lest, dette prosjektet her, ja.
Mm. Og jeg har lest Havaristen av Thomas Bernhard, som er mitt første møte med han. Og så snakket vi litt om det før vi satt i gang med opptaket her, at jeg har en viss sånn ærefrykt, som du bare, herregud, slutt da. fordi jeg synes det er vanskelig å snakke om forfattere som det er, jeg vet det er mange som har både studert og som har lest alt, og som er veldig opptatt av og interessert i. Men så tenker jeg at, ok, dette er mitt første møte med han, og da må man ikke være så redd allikevel da. Men Havaristen, det er, jeg synes det var veldig interessant å lese han, for det var kanskje litt sånn som jeg hadde trodd. Det er en liten bok på 150 sider, og den er veldig tunglest. Mm. Jeg synes det var vanskelig, men interessant. Jeg ga meg ikke, jeg har lest det hele boka, og, men det er litt godt å lese tekster med motstand. Mm. Og det synes jeg at man må lære seg. Å stå i det og lese tekster som du kanskje ikke umiddelbart får helt grep på. Eller
at du på en måte stanger hodet inne i veggen.
At dette er ikke helt det. Eller egentlig var ikke det her en sånn leseopplevelse heller. Men jeg synes nå kanskje ser en tendens til at folk ofte velger liksom samme type bøker hele tiden når de velger litteratur.
Ja, det gjelder jo på en måte også altså oss, ikke sant? At vi på en måte,
jeg prøver å utfordre meg selv som leser, selv om jeg sikkert at man kan, hvis du ser på leselista mi, så ser du kanskje en viss sånn dragning mot en type litteratur, men jeg tenker at det er lurt å utfordres til å lese bøker som man kanskje ikke ville valgt sånn umiddelbart.
Ja, det er lurt. Ja, det er lurt, og så er det jo på en måte, det er jo gir en enorm gevinst da, når man først har gjort det. Altså, men jeg synes jo det er utrolig gøy med hvor at, eller, det var kanskje feil, men jeg synes det er interessant hvordan nettopp for eksempel den type klassikere som det der var noe jeg, og jeg vil tro du også gjorde det, selv om det kanskje ikke var Thomas Bernhard, men noe annet som du plukket, og som man plukket opp når man var 20, og leste med liv og lyst. Ja. Mens nå, når jeg er liksom langt ute i disse 40-årene, da, så er på en måte det ligger liksom, det der, den større motstand enn når jeg var 20, at jeg var, man er utrolig åpen. Jeg leste Thomas Bernhard når jeg var 21, og det er jo en av de leseropplevelsene som bare, som jeg det er jo helt lik leseropplevelse, at jeg synes det var utrolig vanskelig. Jeg leste Trær som faller som første bok, og den, jeg husker hvor på biblioteket på Nansenskolen jeg fant den, der var det sånn at man måtte skrive navnet sitt bak i boka når man lånte, for det var et bitte knøttelite bibliotek. Jeg husker på en måte den der. Altså det der, men noen ganger så har man sånne leseropplevelser når man er veldig ung, som bare gjør så, og som egentlig, som jeg også kjenner litt på når du sier det der, at når vi skal snakke om det, så er det litt sånn, med sånn ærefrykt. Mm. Mens da så husker jeg, tenkte, hvis jeg ikke forstår alt, så er det ikke så farlig.
Nei, men det tenker jeg jo litt fortsatt. Men Nå har jeg glemt helt å fortelle hva dette her dreier seg om, da. For det er jo ikke sånn at det er helt uennomtrengelig.
Nei.
Thomas Bernhard hadde bakgrunn som musiker før han ble forfatter. Så dette her er jo en bok som virkelig dreier seg om musikk. Og her er det da Thomas Bernhard selv. Så det er en... Om det ikke er selvbiografisk, så er det i hvert fall basert på egen... Eller det er kanskje en slags forløper for virkelighetslitteratur, da, for det handler jo om han og Glenn Gould, pianisten, og en tredje person som heter Wertheimer. Og de tre studerer musikk sammen. Og så oppdager de jo ganske fort at Glenn Gould er i en helt annen liga enn dem selv. Og denne Wertheimer er den som blir kalt for havaristen i dette
tresomheten.
Ja. Mm. Trekløvere. Og så er det er mange ting som flettes i hverandre her, men det handler jo om det her med kunsten og det å være utøvende kunstner, og det er jo, så vidt jeg har skjønt, en rød tråd i Thomas Bernhards forfatterskap sammen med oppgjøret med borgerskapet i Østerrike, og alt som oser av rikdom og velstand og overflate og fasade. Og det er en utrolig kritikk av det østerrikske samfunn etter krigen. Mm. Det er et oppgjør med generasjonen før han. Mm. Som jeg synes er både interessant og spennende. Og, ja, det er mørkt, sånn som det vi har snakket om tidligere, men her er det mer sånn holdninger og... Ja, det er jo også et oppgjør med nazihistorien på en måte. Altså det, her,
ja, det er jo noe med at noe bare fortsetter. Man har på en måte aldri tatt et oppgjør, og samtidig er ikke... Det er jo ingen vilje til det. Det er jo en... Så borgerskapet på en måte bare legger lokket sitt over det som har vært, og fortsetter med sine ritualer på en måte. Da.
Mm.
Altså det rituelle, hvordan man gjør ting, er vel også en av de tingene jeg synes han er veldig sånn, i harnisk over.
Og denne Wertheimer, denne tredje vennen, han er jo av en utrolig rik familie. Så det er sånn hinsides rikdom med flere gods som bare står tomme og blir vedlikeholdt av hushjelp og gartner og i det hele tatt. Altså, det er sånn, og det er noe som jeg ikke kan kjenne meg igjen i det hele tatt. Altså, det er veldig fjernt fra norsk virkelighet. Da.
Mm.
Hele den der overdådige velstanden med tjenerskap og liksom, og så, nei, jeg synes det var veldig interessant og spennende. Og så har du det her med musikken som går gjennom hele boka, selvfølgelig, fordi de er pianister, og Wertheimer finner ut at Glenn Gould er en virtuos som han aldri kommer til å kunne måle seg med, og dermed bare gir han opp.
Mm.
Og så bare er han skikkelig drittsekk, egentlig, gjennom hele boka. Og så reflekterer da Bernhard over deres liv og studietid og kunst og musikkens rolle i deres verden, da.
Ja, for kunst er på en måte, ikke sant, det er jo litt sånn det... For det synet å ikke kunne leve opp til den virtuose, at man da bare skal gå under, ikke sant?
Ja, i stedet for å glede seg over at man faktisk er innmari god til å spille og kan uttrykke seg gjennom musikken. Og
det er en sånn... av en eller annen grunn så får jeg det til å henge sammen med den fortiden. Det er noe veldig... det er akkurat kunsten har en annen funksjon enn... altså, jeg vet, jeg får ikke helt ord for det, men jeg synes det er noe som...
Det er noe dekadent og noe litt sånn destruktivt i, i den kretsen også.
Mm.
Så det en sånn selvutslettelse da.
Mm.
Jeg vet ikke hvor detaljert jeg skal være i det, men for eksempel så har han besøk av noen musikerbekjente som kommer og bare trasher det her ene slottet hans.
Mm.
Som bare ødelegger alt, mm. det bare knuser. Og, ja.
Ja, for kunst er på en måte ikke, det er ikke noe frigjørende, ikke sant? Det er ikke noe som kan uttrykke det usakte, eller det som kan fortelle det som kan lodde i dypet, som jo Thomas Bernhard gjør, ikke sant?
Mm.
Men det kunstsynet han beskriver er jo egentlig helt motsatt, og som mm. derfor jeg tenker har en sånn sammenheng med noe nesten litt fascistiske, da. Ikke sant? At det har noe med det, det kunstsynet som da han som blir havaristen gir uttrykk for, og som jo er Bernhards fascinasjon, ikke sant? Nettopp mm. Det dekadente er mulig i akkurat denne kulturen, ikke sant? Mm. Fordi det lodder ned i en kultur som har, som springer ut ifra nettopp den type, altså at kultur ikke er et uttrykk for det som kanskje du og jeg tenker kulturen er viktigst, det som er det viktigste ved kulturen da, mm. er helt det motsatte i dette universet da. Mens Thomas Bernhard blir jo på en måte uttrykket for hvordan en kunstner skal lodde dypt og kan vise og fortelle. Og, mens han som går til grunne er jo helt, han er jo ikke i stand til det, ikke sant? Han Nei. Har ikke noe av det. Det er ikke, så det er på en måte den andre siden av kunsten mm. eller kulturen, eller den mørke siden, eller hva man skal si. Den mm. mørke siden av talent, eller talent er jo ikke nødvendigvis et uttrykk for moral, ikke sant?
Og det er veldig tydelig her.
Mm.
Hilde, til slutt så skal du få lov til å snakke litt om romanen Dunkelblom av Eva Menass, som en avslutning på episoden vår fra Østerrike. Det er en roman som kom i 2023 på norsk,
mm.
og som tar for seg en historisk hendelse som hun fiksjonaliserer i denne romanen fra 2. verdenskrig, ikke sant?
Mm, mm. Fordi at det som skjedde var at helt på slutten av krigen så beordret jo Hitler at man skulle lage en enorm mur helt øverst mot Østerrike, mot Ungarn.
Mm.
For å på en måte stenge det russiske. Man visste jo at den russiske hæren var på vei. Så det var en sånn stormannsgalskap i å skulle lage en mur som skulle stenge de ute. Altså det var jo, hvordan er det mulig? Det er jo ikke mulig, det er ikke praktisk mulig, men det var på en måte det siste man gjorde da, var å tromme sammen en hel haug med tvangsarbeidere til å jobbe til de stupte og døde. Og så i det området var det masse jødiske tvangsarbeidere som arbeidet. Men så var jo krigen i ferd med å gå, altså man begynte å skjønne hvor dette bar. Så de lokale nazistene som var mennesker som hadde levd sammen, som helt vanlige folk som hadde bodd i dette området, men som var blitt nazister, tromma da sammen alle de som regjerte i området, og delte ut masse våpen, tok da disse mange hundre arbeiderne ut i landskapet, inn i skogen, og henretta de på stedet. Og dette skjedde i virkeligheten. Så boka til Eva Menass handler om, den er lagt til nåtid, og så er det en gruppe unge mennesker som kommer fra byen, og som kommer fra urbane strøk, da, som ikke er derfra, som kommer for å liksom rehabilitere en jødisk kirkegård som bare har blitt helt gjengrodd i den lille byen. Og dette blir sett på som veldig sånn, hvorfor skal man gjøre det? Hvorfor gjør man det? Og sånn veldig skepsis. Og, hvem er det som bruker penger på det? Og, er det vi som betaler for dette? Og, så det begynner på en måte der.
Aner vi et sånt lokalt oppgjør med fortiden her?
Det rare er at hun skriver på en måte som er veldig jeg klarer nesten ikke å gi uttrykk i den humoren, for den er så rar. Hun er litt sånn lakonisk. Mm. Og den humoren avdekker en slags menneskesyn som på en måte både handler om en sånn innarbeidet kultur. Liksom, dette er jo et område som ikke har hatt så mye påvirkning utenifra, ikke sant? Sånn at du har på en måte litt den samme måten å tenke på, har liksom vært der i generasjoner på generasjoner. Man har levd helt tett opp mot Ungarn, som jo etter krigen, ikke sant, ble helt hermetisk lukket. Så det er et veldig vi og de. Det er det nazistiske, det var jo på en måte det som var grunnleggende det Østerrike var, men samtidig, og det tror jeg er veldig gjennomgående i alt vi har lest, er nettopp denne motstanden mot å tørre å se på hva man egentlig var en del av.
Mm.
Fordi jeg tror at Østerrike nok har omfavnet offerrollen ganske mye.
Ja.
Og ikke og sagt at ja, men vi måtte bare.
Mm.
Og vi hadde det også helt forferdelig. Vi var også fattige. Vi var også et offer for dette. Mens man har kanskje fordrevet realiteten av at man sto med åpne armer når det ble anslåss, ikke sant? Når det ble, når Hitler kom hjem, da. For han er jo en østerriker. Som en ass beskriver med et sånt utrolig overskudd, både med humor og veldig, veldig ubehag, hvordan en hel landsby fortrenger at mange hundre jøder blir drept i skogen og ligger begravet. Og man har enda ikke, til dags dato, ikke funnet hvor de er begravet i virkeligheten. Så ja.
For en avslutning på, ja. Men det er, ja, det er jo som vi har diskutert i hele denne episoden, at det er det er mørkt i Østerrike.
Det er veldig mørkt.
Ja. Tusen takk for at dere hørte på. I denne episoden har vi snakket om Veggen av Marlene Haushofer, Fossefallmesteren av Christoph Franzmeier, Havaristen av Thomas Bernhard og Dunkelblom av Eva Menass. Og mer informasjon om disse bøkene kan dere også finne i episodebeskrivelsen vår.
Ha det godt!
Ha det bra!
Ha det.